Deputāti Krišjāns Feldmans, Sandis Riekstīņš, Jānis Butāns, Reinis Notiņš, Evita Zalīta Grosa lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi darba likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu Rail Baltica projekta likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Armands Krauze, Janīna Jelinska, Romāns Naudiņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu. Satvainojos, bija... Tātad deputāti bija pieteikušies runāt par, bija pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, ja jums ir iebildumi par to, ka šo jautājumu iekļauj šodienas darba kārtībā, tad man pienākums ir iet un šodien no šīs tribīnes mēģināt jūs pārliecināt, ka tieši šodien būtu pareizi šo jautājumu izskatīt. Godātie kolēģi, mēs pēdējo nedēļu laikā esam pārliecinājušies par to, ka šobrīd sabiedrisko pakalpojumu regulātors apstiprina jaunus un jaunus tarifus. Un šie jaunie tarifi, neskatoties uz to, vai tas ir Rīgā, vai tas ir Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Ķekavā, Ozolniekos, visā šajās apdzīvotajās vietās šie tarifi, kas tiek iesniegti un ko sabiedrisko pakalpojumu regulātors apstiprina, ir būtiski lielāki nekā tie bija vasaras sākumā. Kolēģi, šo likumu energo cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likums pēc būtības izstrādāja jūnijā, valdība balstoties uz pilnīgi citu informāciju nekā tā ir šodien. Un ja mēs skatāmies no šodienas skatu punkta, tad šajā likumā noteiktie atbalsta sliekšņi, no kuriem sāk vispār piedāvāt jebkāda veida atbalstu iedzīvotājiem. Vai tas ir par malkas iegādi, vai tas ir par šķeldas iegādi, vai tas ir par apkuri centralizētā siltumapgādē, kur tas tiek darīts ar gāzi. Visi šie sliekšņi ir būtiski lielāki nekā šīs dienas reālā vajadzība. Ja paliek spēkā esošie sliekšņi šobrīd likumā noteiktie, tad piemēram Rīgā, galvaspilsētā, apkuras rēķini jaunajā sezonā pieaugs vismaz divas reizes. Ja mēs skatāmies citās pilsētās, šie pieaugumi, nemainot šo likumu, būs 3 un pat 4 reizes augstāki, neskatoties uz visiem šiem atbalsta pasākumiem, ko it kā smalki jau skan. 50% atvieglojums ikvienam iedzīvotājam dažādās grupās, bet pēc būtības šis atvieglojums sākās tikai no noteikta sliekšņa. Un mēs piedāvājam šos sliekšņus samazināt, tādi, lai viņi būtu cilvēkam samaksājami. Mēs piedāvājam šos sliekšņus ne tikai samazināt, bet arī palielināt atbalsta apjomu, ko var saņemt katra mājsaimniecība. Arī šajā likumā iekļautie atbalsta griesti, kuriem nedrīkst pieaugt vairāk, kolēģi, Purciemā divistabu dzīvoklī būs 2 reizes lielāks maksājums par rēķinu. Arī Viktnē novadu, kur ir daudz dzīvokļu mājas, 2-3 stabu dzīvokļu rēķina būs 100 eiro apmērā, ja netiks mainīts un grozīts šis likums. Kolēģi, es saprotu neinteresētību šajā jautājumā un cerību, ka visas lietas sakārtosies pašas no sevis, bet tā nebūs. Šie risinājumi jāatrod ātrāk. Es domāju, ka mēs nevaram atļauties situāciju, kā ir ar elektrības rēķiniem, sākt diskusiju par elektrības rēķiniem tajā brīdī, kad virkni cilvēku šos astronomiskos rēķinus ir jau saņēmuši. Simtiem eiro rēķins par dzīvokli divistabu. 100 eiro par dzīvokli, kolēģi. Tas ir normāli. Es aicinu Saeimu jau tagad izdarīt grozījumus šajā likumā, lai cilvēki nepiedzīvotu šos drastiskos rēķinus. Ja šis likums netiks izmainīts tagad, tad visticamāk oktobrī cilvēki saņems ļoti paaugstinātas elektrības rēķinus, kas nebūs 40-50%. Mazākā daļa Latvijas pašvaldību spēs nodrošināt šos 10-20-30% rēķinus. Lielākajā daļā tie būs ar kārtām, tie būs galvaspilsētā ar kārtas skaitli 2, reiz 2, neatkarīgi no tā, kur tu dzīvo. Viena stabas dzīvoklī, divi stabu, trīs stabu, visi viņi būs reiz 2. Un tas mūsu iedzīvotājiem šobrīd nav samaksājams rēķins. Mēs aicinām šo likumu samazināt sliekšņus, tas, kas šeit ir ierakstīts. Atbalsta līmenis, noteiktais atbalsta līmenis ir pārāk augsts. Un atbalsta sniegšanas limiti ir pārāk zemi. Kolēģi, es aicinu šodien iekļaut šajā darba kārtībā, neatlikt šo jautājumu uz novembri vai decembri, daram to uzreiz un tagad. Paldies!
Paldies, deputāti, bija lūguši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturas 0 likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi privāto pensiju fondu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi kredītiestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi ieroču aprites likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tātad deputāti lūdz balsot, lūdz zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ieroču aprites likumā iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 18 atturas 0 likuma projekts sēdze darba kārtībā tiek iekļauts. Un deputāti Jānis Dombrava, Rihards Kols, Juris Rancāns, Krišāns Feldmans, Edviņš Nori, Ainārs Bašķis lūdzu iekļaut Saeimas sēdze darba kārtībā likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1592 LP 13. Un deputāti Ilmārs Dūrītis, Viestuvs Liepkalns, Aigars Bikšev, Jačislavs Dambrovskis, Sevija Papule lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1600 LP 13 un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut alternatīvo likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1617 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir. Balsosim par visu kopā, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēdes darba kārtībā iekļautu deputātu Jāņa Dombravas, Riharda Kola, Jura Rancāna, Krišjāna Feldmana, Edvīna Šnori, Saināra Bašķa, iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1592 LP 13, ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā 1600 LP 13 un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto alternatīvo likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā 1617 LP 13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 18 atturas 0. Tātad minētie trīs likuma projekti Saeimas sēdes darba kārtībā tiek iekļauti. Nacionālās drošības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ilmārs Dūrītis, Viestuvs Liepkalns, Aigars Bikši, Viečislavs Dambrovskis, Sevija Papule lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut ministru kabineta izstrādāto likuma projektu grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Valērijas Gešins, Jānis Urbanovičs, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Vitālijs Orlovs lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par sociālo drošību. Par pieteicies runā deputāts Valērijs Gešins.
Cienējamās Saeimas priekšsēdētājā, godātie kolēģi, lai mazinātu strāvajās inflācijas negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, izskatīšanai Saeimā iesniedzām grozījumus likumā par sociālo drošību, grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā un grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumā. Runāšu par pirmā likuma projekta nepieciešamību. Grozījumu mērķis ir indeksēt visus fiksētus pabalstus, tostarp ģimenes valsts pabalstu. Un frakcija saskaņa vārdā vēlos atgādināt, ka inflācijas negatīvas ietekmes mazināšanai Saeima šā gada jūlijā lēma valsts pensiju indeksāciju veikt divus mēnešus agrāk, pensijas palielinot vidēji par 23%. Taču garantēta minimāla ienākuma līmenis, neskatoties uz augstu inflāciju, nav indeksēts joprojām. Garantēta minimāla ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai. Un šie ikdienas izdevumi inflācijas rezultātā ir būtiski auguši, un minēta pabalsta apmērs vairs neatbilst pašreizējai sociāli-ekonomiskai situācijai valstī. Šo cilvēku minimāla ienākuma līmenis aizvien tiek rēķināts pēc 2018. Gada statistikas datiem. Ņemot vērā būtisko patēriņa cenu pieaugumu, var secināt, ka garantēta minimāla ienākuma līmenis 109 eiro pirmajai personai vai vienīgai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā nav pietiekams, lai šobrīd sektu pat pārtikas iegādes izdevumus, nerunājot par tādiem izdevumiem, kā mājokļa izdevumi un veselības aprūpe, kas ir pretrunā ar likuma noteikto, ka pamatvajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligāta izglītība. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumus attiecību uz minimālu ienākumu slieksni, Saeima un valdībā veica grozījumus normatīvos aktos, Taču mūsu ieskatā šie grozījumi bijuši formāli, jo arī 2023. Gadām plānotais minimālu ienākumu sliekšņa palielinājums no 109 līdz 125 eiro nebūs pietiekams, lai nodrošinātu personām cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Arī Latvijas Republikas tiesību sargs Jansona kungs aicinājis valdību pārskatīt minimālo ienākumu līmeņu attiecībā uz garantētu minimālu ienākumu un valsts sociālo nodrošinājumu pabalstu, jau sākot ar 2022. Gada oktobrī. Grozījumu mērķis ir uzdot ministru kabinetam līdz 2022. Gada 15. Oktobrim pārskatīt garantētā minimāla ienākuma apmeru un tā pārskatīšanas kārtību, lai kompensētu straujās inflācijas ietekmi uz trūcīgu personu sociālu nodrošinājumu atbilstoši šā brīža sociālo-ekonomiskai situācijai, sākot ar 2022. Gada 1. Novembri. Šādu grozījumu rezultātam tiks aizsargātas un nodrošinātas personas ar viszemākajiem ienākumiem un kā rezultāta tiks mazināts nabadzības risks sabiedrībā. No valsts budžeta šim mērķim būtu nepieciešams nodrošināt pašvaldībām nepieciešamu līdzfinansējumu indeksēta garantēta minimāla ienākuma pabalsta izmaksai, sākot ar 2022. Gada 1. Novembri. Tam vajadzētu veikt apropriācijas pārdali 2022. Gada budžetā, paredzot budžeta līdzekļus garantēta minimāla ienākuma sliekšņā paaugstināšanai un pabalstu izmaksai. Vēlos atgadināt, ka Eiropas komisija un OECD ir noradījušas, ka minimālu ienākumu sliekšņus ir nepieciešams pārskatīt ik gadu, nevis reizi trijos gados, jo citādāk tiek kavēta ienākumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšanas. Tāpēc ierosinām šo likuma projektu un vēl divus iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā. Paldies par uzmanību!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par sociālo drošību iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 0 likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Valērijs Gešins, Jānis Urbanovičs, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klimentjevs, Vitālijs Orlovs lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Vai deputāti tā par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klimentjevs?
Jā, labdien, augstākā deputāta. Ziniet, 13. Saimē nav ko lepoties un sociālā blokā. Bet es pateikšu, ka viens no labiem mūsu soļiem bija, mēs dubultojam gandrīz ģimenes valsts pabalstu. Jā, viņš bija aptuveni 12 eiro, mēs viņam palielinājām līdz 25, un tur tālāk 50, 100 un 100 pa vienu bērnu, kam ir vairāk pa trim bērniem. Labs darbs, un es godīgi negaidīju, ka būs tik liels labs rezultāts, bet es pateikšu, ka valdība palīdzēja un atrada līdzekļus, man liekas, 63 miljonus bija ieguldīts šajā projektā, bet atnāca inflācija un šodien visi mūsu darbi iet vējā, devalvējās tas pabalsts un šodien realitāte ir tāda, ka tas ģimenes, kur mēs atbalstījām ar šo pabalstu un bērni, kur varbūt atļauties daudz vairāk, mantiņas no vecākiem šodien jūt ļoti, ļoti smagus laikus. Tāpēc mēs negribam ieslēgt populismu un piedāvāt, ka viens otrs 5000, 3000 mēs lūdzam valdību izstrādāt tādu pašu modeli kā pensijām un indeksēt pabalstu. Mēs varam komisijai paņemt šo lietu, ģimenes valsts pabalstu. Mēs varam komisijai paņemt, sazināties ar slapkabes ministru, piecināt finanšu ministru un komisiju izstrādāt to logisku algoritmu, lai šo pabalstu palielināt. Tāpēc, ka ja mēs gribam galvenais, lai uz to finansiālu atbalstu varētu cerēt arī nākotnē un nebūtu tā pilnīgi iznīcināts ar inflāciju, mums vajag līdz šī sasaukuma beigām šo lēmumu pieņemt. Ja mēs gribam tikai spēlēties ar cipariem, tad reāli izskatīsies labi šis cipars, bet realitāte nopirkt bērnu pārtiku, izkavēt bērnu drēbes šodien nav iespējams, tāpēc, ka šajā segmentā ļoti augsta inflācija, es domāju, līdz 3-5%. Lūdzu atbalstīt komisiju, nodot, un mēs tur logiski bez populisma mierīgi to ciparu atradīsim. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 53 atturas 0. Likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Valērijs Agešins, Jānis Urbanovičs, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Vitālijs Orlovs lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas 0 likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Riekstiņš, Linda Medne, Jānis Butāns, Uldis Budriķis lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Ainārs Latkovskis, Kārlis Šadurskis, Krišjānis Feldmans, Linda Medina, Rihards Kols, Juris Pūce, Nace Rukšāna Šipčinska, Raivis Dzintars, Raimonds Bergmans lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Sāksim izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņa Feldmana, Sanda Riekstiņa, Aināra Bašķa, Lindas Mednes, Jāņa Butāna iesniegto likuma projektu. Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien, vēlreiz. Jā, nu šo likuma projektu mums nācās sagatavot, jo bija acīm redzams, ka pēc tam, kad savulaik notika tautas nobalsošana par to, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, un šis lēmums tika pieņemts ļoti stingrs. Realitātē šis lēmums nekā netika īstenots uz galam. Dzīvē, sadzīvē, biznesā. Līdz ar to, lai nodrošinātu attiecīgās tautas nobalsošanas rezultātu īstenošanu dzīvē, ir sagatavots šis likumprojekts, kas stiprinās latviešu valodu kā valsts, vienīgo valsts valodu. Aicinu visus, kas iestājas par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, balsot par nodošanu komisijai. Paldies.
Pretpieteikusies runā deputāte Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, godātā Latvijas sabiedrība, es šobrīd vairāk vērsīšos pie domājošās Latvijas sabiedrības daļas, kura ir pieredusi analizēt, lāsīt, iedziļināties, nevis tikai sekot līdzi kādiem varbūt uzsaukumiem un virsrakstiem, bet saprast lietu būtību. Un visticamāk, ka nav vērts šobrīd runāt ar zāli, jo cilvēki nav interesēti notiekošajā, viņi ir nolēmuši, un arī lielākā daļa kolēģu Saeimā visticamāk neieklausīsies saprāta balsī, bet tā ir aizējošā valdība un tā ir aizējošā koalīcija, līdz ar to arī mums nav svarīgi, ko viņa par šo domā. Kolēģi, mēs saprotam, ka šādas iniciatīvas ir bez maksas. Šīs iniciatīvas neko nemaksā, ne no valsts budžeta, varbūt pavisam mazliet, lai nodrošinātu administratīvo slogu sodu iekasēšanai, bet kopumā tas noteikti atmaksāsies. Un šāda iniciatīva neliek deputātiem meklēt saskaņojumus finanšu ministrijās vai pašvaldībās. Vienkārši tiek izlemts un sabiedrība atkal tiek sašķelta. Redziet, kolēģi, tas, protams, ir daudz vienkāršāk nekā domāt par to, kā mēs pārdzīvosim šo ziemu un domāt par to, kā vispār cilvēki varētu izdzīvot arī šajos ekonomiskos apstākļos pērkot sev pārtiku. Jo sašķelta sabiedrība ir vislabākā augsne dažādām nelietībām. Kamēr cilvēki skatās viens uz otru ar neusticēšanos un mēģina rakstīt komentārus tā, lai policija neatrod kaut ko nepareizu un neierosina atkal kārtējo lietu, tikmēr jūs varat pilnīgi droši, brīvi justies savā visatļautībā un darīt pilnīgi viss, kas jums ienāk prātā. Taču tad, kad sabiedrība tiek saliedēta, tad, kad sabiedrība paskatās, nevis viens uz otru, bet sāk skatīties uz jūsu pusi, kā tas notika Covid afēras norietā, tad gan jūs sākat nervozēt. Jūs tieši tāpat sākāt nervozēt, tad, kad parakstu vākšana par Saeimas atlaišanu pietuvojās tādam ļoti interesantam slieksnim. Šobrīd, šķeļot sabiedrību, protams, jūs esat ieguvēji. Taču, ko es jums gribu pateikt, kolēģi, jūs neejat droši vien netiekaties ar vēlētājiem, nestāvot uz ielas un nestāstot par sevi un par savu darbu. Jums ir baili. Bet mēs to darām, un tas, ko dara cilvēki, tas, ko viņi runā,
kolēģis, es jums pastāstīšu. Kolēģis, neizmantot Saeimas trīs.
Es jums pastāstīšu, kolēģi, ko runā cilvēki. Viņiem ir baili. Viņiem ir baili no šādas rīcības, no sabiedrības šķelšanas. Un ziniet, kas nāk klāt? Nāk klāt latvieši. No latviešu ģimenēm. Nāk klāt krievi ģimenēm, kurās viens ir latvies, otrs ir krievs. Un ko mēs dzirdam? Ka viņi viens ar otru vairs nesarunājas. Ka viņi pērk pārtika atsevišķos veikalos un neskatās viens uz otru. Un tas ir jūsu nopelns. Jūs varat par to priecāties. Bet ir latvieši, kam ir ļoti baili no tā, uz kurien jūs vedat šo valsti. Mūsu valsti Latviju. Viņi nesaprot, kāpēc jums tas ir vajadzīgs. Tie, kas domā un tie, kas iedziļinās. Un tie, kas saprot lietu būtību. Tāpēc, kolēģi, ja jūs domājat, ka šāds lēts paņēmiens jums atnesīs kādu vienu vai divas balsis, ceriet vien, jums nekas nesanāks. Es aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilēvičs, Ilmārs Dūrītis. Ilmārs Dūrītis ir Janīna Jelīnska, Ieva Krapāna, Edgars Pucins, Evī Papule ir Jānis Urbanovičs, Jānis Vitembergs un Gatis Zamurs. Paldies!
Pārtraukums līdz 13.30.